Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Во ни објавуваме. Дебатата за предлог одлуката за распуштање на собранието ќе продолжи денеска, откако председателот ја прекина седницата доцна синоќа. Сечајците денеска на процес пред владата, новото раководство на ЗНМ, ево дека сега има задача да ги смири потребите во селата. Офисите најправен информација, сметство и прекладагенски метролозите на ЕУ дека ќе биде променливо облачно со локални врнежи од снег, особено во северните делови. Наместа ќе дува слаб до умерен западен, во источните делови од земјата северозападен ветер. Температурата ќе се движи од минус 5 до 2 степени. Во Скопје ќе биде променливо облачно со услови за пројавување на слаб снег. Температурата ќе се движи од минус 6 утринските, а дневната ќе достигне до минус 1 степен. Сдруженијето на стечајните работници Технолошки вишок од Гуманово за денеска најави протест пред сојузот на синдикатите и пред владата. Од сдруженијето очекуваат масовен одзив од стечајците кои ќе изразат својот револт поради нерешениот статус за социјално згрижување. Сојузот на синдикатите не се согласува со нашите барања, иако се членови од нашите плати сме одвојувале средства за партиципација, изјавија во синдикатот. Стечајците бараат згрижување до пензионирање или до следното вработување за жени над 50 годишно возраст со 15 години работен стаж и за мажи над 35 години. Сдруженијата Албанска опозиција денес ги продолжува антивладините протести кои беа прекинати поради големите поплави во Катарскиот регион. Во име на опозицијата, новите протести ги најави лидерот на партијата за закон и правда, ставајќи дека првата станица на протестите ќе биде трач. Целта на нивните протести е заминување на владата, која според нив беше причина за големите поплави и независно од состојбата во која се наоѓа поплавните подрачја, имала пари да се справи со неа. Наспи се закнува мутираниот вирус на грипот типот H1N1, од кој во Велика Британија веќе починаа 9 лица, објави агенциите. Мутираната форма на H1 беше записана уште на почеток годината, ако е прво последните недели мутираниот вирус е регистриран во Велика Британија, Шведска и во Финска. Британските здравствени власти денеска донесла одлука за отпочување на типот А и сезонскиот грип на бремени жени. Откако епидемиолошката служба во земјата утврди повторна појава на вирусот H1N1.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Председателот на Собранијата Доцна Синоќа ја прекина седницата на која претениците одлучуваат за иницијативата на опозицијата парламентот да се распушти и нејзиното продолжение го закажа за денеска попладне. Вчерашната расправа траеше до 1 час од пополнок. Парламентарното мнозинство смета дека не треба да се изгласа недоверба, зашто оцени дека нема услови за предвремени избори. Аргументите за предвремени избори опозицијата ги образложува со оценката дека процесот на евроинтеграција.
Пратениците од Социјалдемократскиот сојуз како предлагачи на иницијативата ги повторија обвинувањата дека сега се живее полошо од пред 4 години и евроинтеграциите се закупени, а владата е нелегитимна и недемократска и затоа треба да се оди. Пратениците од владачката ВМРО-ДПМН го повторуваат ставот кој го донесе извршниот комитет на партијата пред неколку дена. Не постојат објективни причини за распишување предвремени избори. Партијата сака да ги заврши започнатите проекти. ВМРО-ДПМН е сепак нагласува дека е убедена оди повторно би победила. По ситуација кога исходот на сетката е однапред познат на вредите и омаловажувањата како да станаа правила.
Почитувана госпоѓо Бедноска, односно Бендерска, се извинувам. Ова се вика преродба за...
Предлогот на опозицијата за распуштање на парламентот го образложи пратеничката Светанка.
Подолго време Република Македонија наместо природбенички со чекори напред, таа може би е многу, многу повеќе од 100 чекори назад.
Пратеникот Александар Николовски од ВМРО-ДПМН вели дека барањето за предвремени избори е политички блеф на Бранко Црвенковски.
Како човек кој што во покер игра изгубил се, во рацете од 5 карти нема ни еден пар, ги фрла сите жетони во игра, на тој начин да се обиде да изблефира, да направи сите останати играчи во играта да се откажат и на тој начин да ја добие играта.
Пратеникот Андреј Жерновски од Либерално-демократската партија вели дека неговата партија сака премиерот Никола Груевски да падне, но се противи Бранко Црвенковски да се врати на власт.
Груевски и Црвенковски се две различни страни, но не една иста паричка.
За да образложи дека Социјал-демократскиот сојуз се плаши од избори, пратеникот Васко Шутаров од ВМРО-ТПМН е на неколку наврати распадли со поговори.
Не почнувајте игра на мачка и миш, се додека не сте сигурни дека не сте престанали да бидете глушен. Во Босна велат, оди во џамија помош бара, а во преградки праси и носи. Точно така. Избори барате, а се плашите од избори како дјаволот крст.
Возврати пратеничката Весна Пендерска од Социјал-демократскиот сојуз.
Знаете колку е провидно кога господинот Шутаров ќе изнакаже еден куп навреди, ама ќе одбегне одговорот. Зошто Васко Шутаров се плаши од избори? Каде е храброста на Васко Шутаров? Да не ви треба золништо.
Коалицијскиот партнер ДУИ, исто како и ВМРО-ДПМН, е против распуштање на парламентот и распишување предвремени избори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Спредјан Стојанчов.
Сакате да знаете повеќе? Наша веб страница magdenes.org.
Новинарите во Сабудата избираа ново раководство. Насер Салманиот Дес, кој е избран за председател, најави дека ЗНМ сега има задача да ги смири поделбите во фелата, а собранијата губи задача и тоа да го репетира статството. Со него да се параше, горешто.
Кој ќе бидат приоритетите за време да ќе бидеш председател на ЗНМ?
Ја отвориме диалог со сите и со секого. Ќе дискутираме, но јавност, кувајте ме и се понудиме како ново раководство на ЗНМ, тие дебати да се водат во рамките на обсудени. Питам дека вистинското место, каде што ние имаме што ќе кажеме како биде ЗНМ, а не користењето на медиуми за етикетирање, со што на некој начин ние се дисквалификуваме самите себе и се оневозможуваме да бидеме она што треба да бидеме во ова обштество, а тоа е авангарда во македонското.
Поделбата меѓу реформисти и останици беше евидентна и за време на двата изборни циклуси во ЗНМ. Како овие два табори, условно кажано, ќе обединиме?
Тоа ќе биде најлесната работа, затоа што мислам дека и во едниот и во другиот табор има добронамерни луѓе, има разумни луѓе со кои и ќе можеме да работуваме и ќе можеме заедно да тврдиме нашата агенда заедничка и да најдеме патишта како да ја оствариме тоа. Мислам дека проблем ќе биде, подобро речено, ќе биде наш заеднички предизвик да ги споиме оние, што би рекол, екстремни позиции кои застапуваат некои медиуми. Ние нема да преговараме со медиуми, ќе преговараме со колегите, со новинари. Ако успееме во тоа, мислам дека и за нама и ние како ЕСНС ќе го обелиме прво од образ. А тоа што се случи на собрание, на пуштањето на АЕД и отсутството на тител и вечер, мислам дека сега за сега е, барем за мене, најголем предизвик, но тоа што можам да питам е дека ќе кружам рака на соработка со секој новинар.
Има секој евидентно мишење на собствениците во уредувачката политика. Како ви ги оценувате овие собствени?
Кој што сме под притисок на настаните, изгледа ќе треба да отвориме исто политиката. Оно што ја како прв човек представува колегите е искрен, отворен и добронамерен диалог. Без разлика што застапуваме различни интереси, во суштина ние имаме еден заеднички интерес да создадеме подобра слика за Македонија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Одбегниот прилеп не може да е поиста спортска сала која се наоѓа во објект на училиштето. Изненадени што политиката вмешава прсти се и родителите на учениците и затоа најавуваат дека ќе поднесат петиција. Моника Далевска.
На 60 основци малки одбојкари од Прилеп не можат повеќе да тренираат во основното училиште Гоце Делчев поради претиската провиниенција на нивниот тренер. Така тврди Слободан Ристевски, кој што два месеца одржувал тренинзи во ово училиште, се до моментот кога директорот на школата Трајки Каралиотски му кажал дека веќе не може да ја користи спортската сала. Ристевски потенцира дека согласно за користење на салата добил толку од Каралиотски. што кога се договорил на почетокот на мајот за плаќа Кирија, се ја обележи салата. По своето барање до управниот одбор на училиштето, тој израсува подготвеност за плаќа по висока закупнина, или на друг начин што ќе го утврдат надлежните да придонесе за подобрување на условите за спортување во објектот. Но вели барањето не е разгледано, а директорот Кралиоски веќе му ги затвори вратите на школото, оставајќи ги децата без тренинг и со порака до тренерот.
Тоа е чистата вистина. Бидејќи се член на Социјалдемократскиот сојуз, забрана е, имаш факултета, кој човек да отвори школата да не тренира. Уписо на децата со тренови во мојата школа, во мој клуб, јас посега во ниеден момент во неам прашан ниту родител, ниту дете во која политичка припадност припаѓа. Но штета и зборави еден апел до граничарникот.
Реагираат поради тренингот вознемирени и репутирани се и родителите на учениците. Тие најавија дека ќе се организираат и ќе достават петиција да се обезбеди простор за тренинг на децата.
Партијата нека се ја тера таму кај шо буе, а овде во школа, овде за просвета е, за да спортува и
нека децата се овде за да тренира, му стара ме навика за здрав живот и мислам дека да тренира.
А мислам дека не се тоа веќе по спортната политика. Не би било нешто да ние организираме и побараме, мислам да да ставате со слободни совети.
Но директорот Каролиновски ги демонтира наводите на Ристе Стек.
Училишното одбор ќе се состари и ќе даде мислене дали може да го да ја користи или не може, дали има слободен термин или нема. Која цела мислене? Значи, ова училиште, ние работиме според закон и според статус, се она како што наваѓаат законите во оваа држава. Господин Слободанчо изврши насилен упад во училиштето. Значи, кога не работен бе, насилно влегол и ја користеше салата во политички цели.
Вели Каролиновски додава дека нема никаква политика во оваа негова одлука. Пред два месеца вели го примил Ристевски без проблем му дал одобрение за користење на салата, но сега смета дека Ристевски мора да има подпишено договор со школата за користење на просторот. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Сависка.
Недело интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, АОСАП, КИД, Здравкин, ТВМ, ВИД, ЕРА и КАЛКИН.
Размената на студенти и професори не се одвива како што се очекува од Битолскиот универзитет, вела дека имаат мобилност во рамки на јавните универзитети, но не и со студентите, бидејќи самото тоа е поврзано и сместување со финанси државните здравства.
Иако на универзитетите на големо се зборува за мобилноста на студентите и професорскиот кадар, таа се уште не е на задоволително ниво како во земјите од Европската унија. За сега размената во најголем процент е сведена меѓу факултетите во државата, додека процентот на професори и студенти кои заминуваат во странство не е така голем. Експертите велат дека се потпишани едночудо договори за соработка, од кои поголемиот дел остануваат само на хартија. Но и за Медин Шенќу, дека на универзитетот во Екбирдат, Турција, вели...
Нашата цел е секогаш да што повеќе студенти вклучиме и од балкански земји со разни програми. И е таа практична настава сега што треба да направат. Мислиме дека добро е да се студентите од Македонија да одат во Турција, таа помешаност да биде поголема во културна смисла. Со глобализација, значи, сите стануваме премали.
Ректорот на Битолскиот универзитет Влад Пожоглев објаснува дека во државата разбил не има во професорските редови, а меѓу студентите поредко.
Сега тоа можам да кажам условно дека имаме мобилност во рамките на македонските јавни универзитети, значи со сите университети од Македонија имаме соработка размена на професори, сега со студентите за жал немаме поголема размена, бидејќи знаете тоа е врзано и со сместување и со финанси.
За да се зголеми мобилноста со странските универзитети неопходно е да се надмине јазичната бариера. За сега само една третина од професорите на Битолскиот универзитет солидно го владеат англискиот јазик за да можат да предаваат во странство.
Преку 30% од професорите. Тоа кои се декларираа дека може слободно да стартат да кажат. Бројката е преку 50% со тоа што на одреден дел од професорите се солидни англиски, не на искуство на трена се плашат, не почнале, ке им треба одреден, да речам, условно до одлука.
Додава ректорот Жоглев за Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Следете вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Стасовска. До слушање во 12 часот.